μας σήμερα, πρώτης Χριστού Γεννήσεως, και η Εκκλησία μας επέλεξε κατάλληλα αγιογραφικά αναγνώσματα, και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό, εις τρόπον ώστε να προετοιμαζόμαστε όσον είναι δυνατόν καταλλήλως για να κατανοήσουμε τη σημασία της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι δυστυχώς μέσα στην καθημερινή βιοπάλη, μέσα στα προβλήματα της ζωής, μέσα στην προσκόλλησή μας στα γήινα και στα κοσμικά, λησμονούμε το μεγαλειώδες αυτό γεγονός, το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος. Όπως και άλλες φορές έχουμε πει, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας, μας λέει ότι η μόνη μεγάλη και αξιοπρόσεκτη είδηση στην ιστορία της ανθρωπότητος διαχρονικά, από την αρχή της ανθρωπότητος μέχρι σήμερα, είναι η γέννηση του Σωτήρος, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον, το μόνο καινούριο πράγμα που έχει συμβεί στην Ιφίλιο. Αλλά δυστυχώς τη σημασία αυτού του μεγαλειώδους γεγονότος, της μεγαλυτέρας καλής ειδήσεως του Ευαγγελίου, την λησμονούμε οι άνθρωποι και περιπλεκόμαστε μέσα σε άλλες ασχολίες και χανόμαστε. Χανόμαστε μάλιστα περισσότερο όταν στη ζωή μας συναντούμε δυσκολίες ακόμη και βιωτικές, όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα μέσα στη ζωή μας, όταν αντιμετωπίζουμε κρίσεις οικογενειακές, οικονομικές, εκπαιδευτικές και πολλές άλλες, εκκλησιαστικές, και τότε ίσως φτάνουμε στο σημείο κάποιες απογνώσεως, μερικές φορές ίσως και κάποιες αποστάσεως από την Εκκλησία και από όλα αυτά τα γεγονότα. Παρασυρώμαστε από την νοοτροπία, την κοινωνική, την οικονομική, την καθημερινή, και ξεχνούμε την μεγάλη σημασία των πνευματικών γεγονότων. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας φροντίζει με τον κύκλο των εορτών και των κινητών και των ακινήτων, ιδιαίτερα δε με τα αγιογραφικά αναγνώσματα, να μας φέρει και πάλι στην πνευματική πραγματικότητα, να μας κάνει λιγάκι να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε και να σκεφτούμε ότι αυτή εδώ η κοσμική πραγματικότητα, η κοινωνική πραγματικότητα δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Ακόμη και αν χάσουμε τις περιουσίες μας, ακόμη και αν τα χάσουμε όλα, ακόμη και αν συμβούν οποιασδήποτε κρίσεις οικονομικές και κοινωνικές και άλλες, έχουμε θησαυρό πνευματικό, τον οποίο αν κατέχουμε δεν μας νοιάζει ό,τι και αν συμβεί στον κόσμο. Από τα δύο λοιπόν αγιογραφικά αναγνώσματα, και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό, θα επιλέξω ορισμένα μόνον σημεία, διότι σε προηγούμενα χρόνια έχουμε αναλύσει λεπτομερώς και τα δύο αναγνώσματα, ιδιαίτερα την σημασία που έχει αυτός ο μεγάλος γενεαλογικός εκτενής κατάλογος, ο οποίος φαίνεται πολύ κουραστικός αλλά έχει τη βαθύτερη σημασία του. Τα αναπτύξαμε αυτά σε προηγούμενα χρόνια. Σήμερα θα επιλέξω εδώ από τις δύο περικοπές ορισμένα μόνο στοιχείο για να τα σχολιάσουμε και να διδαχθούμε. Είδαμε λοιπόν στην Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο ότι μετά από την παράθεση αυτού του μεγάλου γενεαλογικού καταλόγου, ο οποίος αποσκοπεί να δείξει το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, να δείξει ότι ο Χριστός είναι απόγονος του Αβραάμ και του Δαβίδ κατά σάρκα, ότι αποτελεί εκπλήρωση επαγγελίας υποσχέσεως που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ. Στον Αβραάμ είχε πει ότι εκ του σπέρματός του θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Γι' αυτό παραθέτει γενεαλογικό κατάλογο από τον Αβραάμ, αρχίζει Αβραάμ, γέννησε τον Ισαάκ κτλ. Και πολλά άλλα σημεία τα οποία αναπτύξαμε άλλες φορές. Αφού παραθέτει λοιπόν αυτόν τον γενεαλογικό κατάλογο και μας διηγείται στη συνέχεια την γέννηση του Χριστού. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ειν. Και αυτήν την περικοπή την αναλύσαμε παλαιότερα. Από την περικοπή αυτή θέλω να σχολιάσω με βάση τους Αγίους Πατέρες ένα-δύο σημεία. Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ αντελήφθη ότι η Παναγία είναι έγκυος, τότε βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, διότι ακόμη δεν εγνώριζε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως εκ πνεύματος Αγίου. Και όπως μας λέει η Αγία Περικοπή, όπως θα συνέβαινε με κάθε άνδρα, θύμωσε ο Ιωσήφ, στεναχωρήθηκε ο Ιωσήφ, αλλά επειδή ήταν και δίκαιος και δεν ήθελε να εφαρμόσει τον Μωσαϊκό νόμο, ο οποίος προέβλεπε ότι στις περιπτώσεις αυτές μοιχείας και απάτης του ανδρός έπρεπε να λιθοβολείται η γυναίκα και πολύ περισσότερο δεν ήθελε να διαπομπεύσει την Παναγία και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσει, να την διαπομπεύσει, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Θέλησε να της δώσει απολυτήριο στα κρυφά, ούτε να πάει σε διαδικασία δικαστική να ζητήσει από τους γραμματείς και από τα δικαστήρια των γραμματέων και φαρισαίων το απολυτήριο, αλλά θέλησε μόνος του να αφήσει την Παναγία να φύγει. Ενώ δε σκεπτόταν αυτά και στενοχωριόταν, ζάλιν έντοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων που λέει ο Γιακάθιστος Ύμνος, του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στο όνειρό του και του είπε: Ιωσήφ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Μη φοβηθείς να παραλάβεις την γυναίκα σου. Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες και οι Ερμηνευτές λένε ότι αυτό την γυναίκα σου δεν έχει τη σημασία, ήταν πραγματικά γυναίκα του Ιωσήφ, η Παναγία μνήστορ ήταν. Αλλά εδώ του λέει μην αμφιβάλλεις ότι η Παναγία έχει κάποια σχέση με άλλον άνδρα. Η Παναγία εξακολουθεί να είναι δική σου γυναίκα. Παραλαβήν την γυναίκα σου. Δεν έχει σχέση με κάποιον άλλον άνδρα, διότι εκ πνεύματος Αγίου έγινε η σύλληψη του βρέφους που έχει μέσα στην κοιλιά του. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Αυτό θέλω να σχολιάσω από την ευαγγελική περικοπή αυτή με βάση τους Αγίους Πατέρες. Που λέει λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα γεννηθεί θα προέρχεται από Άγιο Πνεύμα και όχι εκ σπέρματος ανδρός. Και θα το ονομάσεις Ιησούν. Το όνομα Ιησούς στα εβραϊκά σημαίνει σωτήρ. Είναι το εβραϊκό Ιωσούα, όπως λένε οι ειδικοί ερμηνευτές, το οποίο σημαίνει ότι ο Ιεχωβά, ο Θεός, είναι η σωτηρία. Ιησούς λοιπόν σημαίνει σωτήρ. Γι' αυτό λέει «Και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν» και μετά έχει αιτιολογικό «Αυτός γάρ σώσει». Αφού το Ιησού σημαίνει σωτήρ, θα τον καλέσεις λοιπόν σωτήρα ουσιαστικός «Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Γιατί αυτός θα σώσει τον λαόν από τις αμαρτίες του. Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες μας κάνουν τις εξής αξιοπρόσθεκτες υποσημειώσεις και σχολιασμούς. Και εδώ λέει, μας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον ο άγγελος. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού. Δεν λέει ότι θα σώσει τον κόσμο, τον λαό από εχθρούς, από πολεμίους αισθητούς ή από βαρβάρους. Είναι σχόλιο του Αγιάων του Χρυσοστόμου. Δεν λέει ότι θα υπάρχει μία σωτηρία στα πλαίσια του κόσμου. Ούγαρ πολεμίων αισθητών ουδέ βαρβάλων, αλλό πολλό τούτο μίζον ειν. Θα μας σώσει από κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα μας σώσει από τις αμαρτίες. Αμαρτημάτων απαλλαγήν ευαγγελίζεται. Δεν ευαγγελίζεται κανενός άλλου είδους κοσμικής σωτηρίας, αλλά ευαγγελίζεται ο Χριστός ήρθε για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Και συμπληρώνει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, «Όπερ ουδείς ανθρώπων ποτέ πεποίηκεν». Μέχρι τώρα κανένας από τους ανθρώπους δεν έσωσε τον κόσμο από τις αμαρτίες του. Ο μόνος ο οποίος μας σώζει από τα αμαρτήματά μας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, γι' αυτό είναι σωτήρας, γιατί μας σώζει από τις αμαρτίες μας. «Όπερ ουδείς ανθρώπων ποτέ πεποίηκεν, ως είναι καντεύθεν γνώριμον ότι Θεός εστίν ο τικτόμενος». Και αφού κανείς από τους ανθρώπους μέχρι τώρα δεν μας έσωσε, ούτε μπορεί να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, εφόσον ο τικτόμενος θα μας σώσει από τις αμαρτίες μας, σημαίνει πως δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος, σημαίνει ότι είναι Θεός. Αυτό λοιπόν αγαπητοί μου το οποίο εδώ από αυτήν την εξηγητική πρόταση «Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού» προκύπτει, είναι ότι θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι το νόημα της σωτηρίας την οποία επιτυγχάνουμε εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία, ότι η σωτηρία μας αυτή δεν είναι βόλεμά μας, δεν είναι ικανοποίηση κάποιων κοσμικών μας αιτημάτων τα οποία πολλές φορές υποβάλλουμε στην προσευχή μας, αλλά η σωτηρία μας είναι σωτηρία από τις αμαρτίες μας, είναι σωτηρία από τα πάθη και από τις κακίες μας. Ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον στοιχείο από αυτήν την ευαγγελική περικοπή την οποία προηγουμένως διαβάσαμε είναι ότι στη συνέχεια λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή η εκ πνεύματος Αγίου σύλληψης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έγινε για να εκπληρωθεί η προφητεία. Υπήρχε προφητεία ότι ο Χριστός ο Σωτήρας θα γεννηθεί εκ Πνεύματος Αγίου. Τούτο δε όλων γέγονεν ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Ο Θεός είπε του προφήτου Ισαΐου, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ω εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Ήδη λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας είχε προφητεύσει, είχε προείδει ότι μία Παρθένος θα εγκυμονήσει εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και θα γεννήσει ιών τον οποίον θα ονομάσουν Εμμανουήλ. Ω εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Και το όνομα Εμμανουήλ, εβραϊκό όνομα και αυτό, σημαίνει ερμηνευόμενο στα ελληνικά με θυμών ο Θεός, ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Από αυτό βγαίνει επίσης το εξής πολύ διδακτικό μήνυμα. Λέει ένας ερμηνευτής, κανένας δεν ονομάζει το Χριστό Εμμανουήλ και μην ουδείς αυτόν Εμμανουήλ ονόμασε. Όλοι ονομάζουμε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν λέμε ο Εμμανουήλ, παρά τα αυτά γιορτάζουμε οι Μανώλιδες τώρα τα Χριστούγεννα, διότι είναι όνομα προφητευθέν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κανένας λέει δεν ονομάει το Χριστό Εμμανουήλ. Ονομαστεί μεν ουδείς, πραγματικός δε πάντες. Δεν το λέμε ονομαστικά Εμμανουήλ τον Χριστό, ουσιαστικώς όμως αναγνωρίζουμε ότι είναι ο Εμμανουήλ. Τι αναγνωρίζουμε δηλαδή? Γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο οποίος μας μιλάει μέσα στην Εκκλησία με το Ευαγγέλιο, αυτός είναι Θεός. Ότι ο Θεός είναι μαζί μας, αυτός ο οποίος ομιλούσε κάτω στην Παλαιστίνη όταν ζούσε. Συνομολογούν λοιπόν όλοι, μόνο ότι δεν ονομάζουν τον Χριστό Εμμανουήλ, ότι με θυμών ο Θεός. Και ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας επίσης, ο οποίος περισσότερο θεολογικά αναλύει το όνομα Εμμανουήλ, μας λέει ότι το μεθυμών ο Θεός και τον εξημών υπερημών ληφθέντα δειλή και τον ανηλυφώτα Θεών λόγων κηρύττει. Ουσιαστικώς μας λέει ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Ουδένα άλλο δειλή το καλέσουσιν Εμμανουήλ ή ότι όψονται Θεών με τα ανθρώπων. Να λοιπόν τι είναι το μεγάλο μήνυμα, ότι θα δούμε τον Θεό να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους, με θυμών ο Θεός. Αυτό είναι η γέννηση του Χριστού. Η γέννηση του Χριστού είναι ότι ο Χριστός ήλθε ανάμεσά μας, με θυμών, μαζί μας ο Θεός. Αυτό που ψάλλουμε στο απόδειπνο την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή με κάθληση και με θάρρος, με θυμών ο Θεός γνώτε έθνη και η τάξη. Να λοιπόν θα δουν όλοι ότι ο Θεός είναι μαζί μας, ότι όψονται Θεών με τα ανθρώπων. Αΐ μεν γέγονε με τα ανθρώπων, ουδέποτε δε ούτω σαφώς. Ο Θεός βέβαια λέει πάντοτε είναι ανάμεσα στους ανθρώπους με τις ενέργειές του, με τη χάρη του. Ποτέ όμως δεν έγινε όπως έγινε με τον Χριστό. Πρώτη φορά με τον Χριστό ήρθε ο Θεός και συναναστράφηκε ανάμεσα στους ανθρώπους. Αφήνουμε λοιπόν αγαπητοί μου την Ευαγγελική περικοπή και ερχόμαστε στην Αποστολική περικοπή, η οποία έχει να μας δώσει ένα πάρα πολύ διδακτικό επίσης μήνυμα. Η Αποστολική περικοπή είναι από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, από την οποία προέρχεται η περικοπή την οποία ανακούσαμε, ουσιαστικώς κάνει μια μεγαλειώδη επίσης αναφορά στην πίστη, στη μεγάλη αυτή αρετή της πίστεως. Πίστης, ελπής, αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτές είναι οι τρεις μεγαλύτερες αρετές, πίστης, ελπής, αγάπη. Και όπως υπάρχει ο ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, θεωρείται ότι και εδώ υπάρχει ένας ύμνος προς την πίστη. Ποια όμως είναι η συνάφεια του κειμένου αυτού, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει τόσα πολλά ωραία πράγματα για την πίστη? Ίσως χρειαστεί κάποια φορά σε ένα άλλο κήρυγμά μας να αναλύσουμε θεολογικά αυτή την αρετή της πίστεως. Εδώ θέλω μόνο ένα πράγμα να επισημάνω που είναι διδακτικό για όλους μας σήμερα, σε μια εποχή πολύ δύσκολη, σε μια εποχή θα λέγαμε που θυμίζει τις παλιές εποχές, πρωτοχριστιανικές εποχές, σε μια εποχή που ουσιαστικώς ο χριστιανισμός αρχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση διωγμού. Αρχίζουμε να νιώθουμε όλοι μας στενόχωρα που είμαστε χριστιανοί, σε μια κοινωνία αντιχριστιανική, σε μια κοινωνία άθεη και σε ένα κράτος δυστυχώς αντιεκκλησιαστικό, εκκλησιομάχο και άθεο, όπως τίνει να καταλήξει η πρώην Αγιοτόκος και η πρώην Ορθόδοξη Ελλάδα. Και αρχίζουμε όλοι μας να ανησυχούμε τι συμβαίνει εδώ. Ξεριζώνονται όλα. Ξεριζώνεται η πίστη, διαβάλλονται τα πάντα, διαβάλλονται οι ηθικές αρχές. Και αρχίζουμε και νιώθουμε ότι είμαστε εν διωγμό όλοι μας. Διαβαλλόμενοι και συκοφαντούμενοι και πολεμούμενοι και διωκόμενοι. Φαίνεται πως στην ίδια κατάσταση βρέθηκαν και οι χριστιανοί στους οποίους απευθύνει αυτήν την επιστολή ο Απόστολος Παύλος και άρχισαν κατά κάποιο τρόπο να απογοητεύονται και να βρίσκονται σε απόγνωση, ορισμένοι μάλιστα από αυτούς να εγκαταλείπουν και τον χριστιανισμό. Και ο Απόστολος Παύλος του γράφει αυτήν την επιστολή για να τους ενθαρρύνει και τη γράφει και για μας σήμερα για να πάρουμε κουράγιο και δύναμη μέσα σε αυτήν την δύσκολη εποχή. Και λίγο πριν από το 11ο κεφάλαιο, το Ι' Α, στο τέλος του 10ου κεφαλαίου, λέει στους παραλήπτες, θυμηθείτε, λέει, ότι προηγουμένως στην προηγούμενη ζωή σας πολλήν άθλησιν υπεμείνατε παθημάτων. Προηγουμένως, λέει, υπομείνατε τόσα πολλά στους διωγμούς, τούτο μεν ονειδισμίστε και θλίψεστε θεατριζόμενοι, σας έκαναν θέατρο με ονειδισμούς και με κοροϊδίες, όπως κάνουν πολλές φορές τους χριστιανούς σήμερα. Τούτο δε κοινωνεί των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Κι αν εσείς δεν συκοφαντηθήκατε και δεν δεσφημιστήκατε, γίνατε κοινωνοί συμμέτοχοι αυτών οι οποίοι συκοφαντούνται. Και αγάρ της δεσμής μου συνεπαθήσατε, γιατί πολλοί από εσάς, λέει, ήρθατε και μου συμπαραστηθήκατε στα δεσμά μου και στους γιωγμούς μου, και ακούστε τώρα και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Υπήρχε τέτοιος διωγμός στην περίοδο εκείνη, ώστε το κράτος στα πλαίσια των διωγμών άρπαζε ακόμη και τις περιουσίες των χριστιανών και την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Τους επαινεί ο Απόστολος Παύλος. Εσείς λοιπόν υποστήκατε την αρπαγή των περιουσιών σας με τα χαράς. Και εμείς σήμερα, αγαπητοί μου, που υφιστάμεθα μια μικρή μείωση των μισθών μας, ποιος ξέρει, ακόμη είναι και η οικονομία Θεού για να πάψει αυτό το γλεντοκόπι το οποίο είχαμε μέχρι τώρα. Και εμείς σήμερα νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα. Φανταστείτε να μας άρπαζαν όλη μα την περιουσία, όπως έκαναν τους πρώτους χριστιανούς, και την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Και δικαιολογεί αυτό, γιατί δεχθήκατε με χαρά το να αρπάξουν τις περιουσίες σας. Γινώσκοντες έχειν εν εαυτής Κρήτωνα ύπαρξην εν ουρανής και μένουσαν. Και το κάνατε αυτό, με χαρά δεχθήκατε το να κακοπάθετε, να μην έχετε χρήματα, να μην έχετε περιουσίες, γιατί γνωρίζετε ότι επάνω στους ουρανούς γινώσκοντες έχειν εν εαυτής τους εαυτούς σας Κρήτωνα ύπαρξην εν ουρανής και μένουσαν. Τι είναι όλα αυτά εδώ στη γη? Όλα αυτά περνούν, ας μας κάνουν ό,τι θέλουν, ας μας τα πάρουν όλα. Για μας υπάρχει Κρήτων ύπαρξη στους ουρανούς και μένουσα. Υπάρχει καλύτερο μέλος, καλύτερο μέλλον, καλύτερη ζωή στους ουρανούς και αιώνιος. Και λέει λοιπόν, μη ουν αποβάλλετε την παρησία νημών ή της έχημης τα ποδοσίαν μεγάλην υπομονής. Μη χάνετε λοιπόν το θάρρος σας, μη χάνετε το κουράγιο σας, διότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, έτι γάρ μικρών όσων όσων ο ερχόμενος ήξει και ουχρινεί. Τι στεναχωριέστε, όπου να είναι θα έρθει το τέλος, θα έρθει ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία ή θα έρθει ο θάνατος για όλους μας. Όσον ούπο ο ερχόμενος ήξει και ουχρονεί, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Και αν υποστήλειται, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Εάν ο δίκαιος, λέει, υποχωρήσει, όπως υποχωρούμε και στενοχωριούμαστε όλοι μας, ο Θεός δεν ευαρεστείται, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Ημείς δε ούκες μεν υποστολήσεις απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίηση ψυχής. Εμείς όμως οι χριστιανοί δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι δειλοί, άνθρωποι υποχωρητικοί για να χαθούμε. Ημείς δε ούκες μεν υποστολής υποχωρήσεως εις απώλειαν. Η δειλία, η υποχώρηση από τις αρχές μας σημαίνει απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Και παίρνοντας αφορμή από αυτό που λέει ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται και ότι εμείς είμαστε, έχουμε πίστη για την ψυχή μας, δίνει στην αρχή του 11ου κεφαλαίου ένα θαυμάσιο ορισμό της πίστεως, τον οποίο σχεδόν μαθαίνουμε όλοι οι θεολόγοι και οι κληρικοί. Τι είναι αυτή η πίστη, τι είναι η πίστη? Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Τι είναι η πίστη? Η πίστη είναι να νομίζεις πως έχεις στα χέρια σου πράγματα απλώς ελπιζόμενα. Να νομίζεις πως αυτά που ελπίζεις πως θα απολαύσεις, τα έχεις στα χέρια σου, είναι υπόστασης. Έστι πίστης ελπιζομένων υπόστασης και πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Και έλεγχος και απόδειξης πραγμάτων τα οποία δεν βλέπουμε. Ποιος βλέπει τον Παράδεισο, ποιος βλέπει την Αγία Τριάδα, ποιος βλέπει την Αγία Χάρη, και όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Παράδεισος, ότι υπάρχει η μέλουσα ζωή, ότι υπάρχει ο Θεός, ότι υπάρχει η Αγία Τριάδα. Αυτό είναι πίστης δε εστί ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Και για να μην φανεί ότι το να επιτύχει κανείς αυτή την πίστη είναι πολύ δύσκολο πράγμα, να πιστεύεις σε πράγματα όχι χειροπιαστά και να ελπίζεις σε πράγματα που δεν τα έχεις στα χέρια του, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι ήλιστε αυτό κάνουν. Πού τον είδες το Θεό, τα έχεις στα χέρια σου, εγώ ό,τι έχω στα χέρια μου, αυτό πιστεύω. Δεν είναι πιστοί αυτοί, είναι άθεοι. Για να φανεί λοιπόν πως αυτό δεν είναι ακατόρθωτο, μας παρουσιάζει εδώ ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, σε ολόκληρο το 10ο κεφάλαιο, ένα κατάλογο ανθρώπων πιστών ή γεγονότων που δείχνουν πάρα πολύ μεγάλη πίστη. Τα αφήνω όλα αυτά και λέω μόνο αυτό που μας είπε σήμερα για τον Αβραάμ. Το Ευαγγέλιο άρχισε από τον Αβραάμ και η Αποστολική περικοπή αναφέρεται πάλι στον Αβραάμ. Μας λέει λοιπόν ως παράδειγμα πίστεως τον Αβραάμ, είναι όντως παράδειγμα πίστεως, και μας λέει ο Αβραάμ πίστη παρόκησεν εις την γη της Επαγγελίας ως αλωτρίαν εν σκηνές κατοικήσας με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της Επαγγελίας της αυτής. Ο Αβραάμ πήρε εντολή από το Θεό να εγκαταλείψει την πατρίδα του πολύ μακριά, 500-600 χιλιόμετρα μακριά από την Βαβυλωνία, από την Περσία, και να έρθει. Πήρε εντολή από το Θεό, του είπε ο Θεός. Ποιος από εμάς θα άκουγε μια φωνή στον ύπνο του να του έλεγε σήκω, παράτα το σπίτι σου, την περιουσία σου, τα παιδιά σου και να φύγεις από εδώ και να πας στην Αθήνα, να πας στην Πελοπόννησο. Και πιο μακριά. Θα πίστευες αυτή τη φωνή? Να εγκαταλείψει όσα είχε κάνει, το βιός του, τα υποστατικά του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, ό,τι είχε εκεί, και να σηκωθεί να φύγει? Ο Αβραάμ όμως πίστεψε σε αυτή τη φωνή και εγκατέλειψε την πατρίδα του. Και τι πήγε? Πίστη παρόκησεν, όχι κατοίκησε, παρόκησεν σαν πάρικο, σαν παρεπίδημο εις την γη της Επαγγελίας ως αλωτρίαν, και κατοίκησε σε εκείνη τη γη ως πάρικος, όχι σε μια γη δική του, αλλά σε μια γη ξένη, ως αλωτρίαν εν σκηνές κατοικήσας, και κατοίκησε σαν τους σκηνίτες, όχι σε κτισμένο σπίτι όπως έχουμε όλοι μας, αλλά σε μια σκηνή, εν σκηνές κατοικήσας με τα Ισαάκ και Ιακώβ τον συγκληρονόμο της Επαγγελίας της αυτής. Και η ίδια δικαιολογία εδώ που προηγουμένως την ακούσαμε. Γιατί το έκανε αυτό ο Αβραάμ? Εξεδέχεται ο γάρτην τους θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Δεν τον ένοιαζε να έχει σπίτι, να έχει πόλη μεγάλη και περίφημη στην οποία να κατοικεί. Αυτός δεχόταν και αυτός είχε μέσα στο νου του την τους θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Αυτός είχε στο νου του το σπίτι που θα έχει στη μέλουσα ζωή, που θα έχει στον Παράδεισο. Δεν του ένοιαζε αν εδώ δεν είχε σπίτι. Και τι προκύπτει, αγαπητοί μου, από αυτό? Λέει στη συνέχεια όλα τα άλλα τα οποία ακούσαμε. Επιλείψει γάρ ο χρόνος διηγούμενων περί Γεδεών. Έχει μια ολόκληρη σειρά εδώ ανθρώπων. Στο τέλος τι λέει, και με αυτό καταλήγω και εμείς για να πάρουμε θάρρος μπροστά σε αυτές τις κρίσεις. Τη γαρούν και εμείς το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Εμείς έχουμε τόσους μάρτυρες. Και αν τότε την εποχή εκείνη υπήρχαν αυτοί οι προπάτορες τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, εμείς εδώ οι χριστιανοί έχουμε εκατομμύρια μαρτύρων. 2000 χρόνια ζωής της Εκκλησίας έχουμε εκατομμύρια μαρτύρων και οσίων, οι οποίοι δεν είχαν τίποτε και ζούσαν στη γη σαν να ήταν η γη ξένη και αλότρια, διότι σκεφτόταν μόνο τα ουράνια. Και εμείς λοιπόν έχοντας νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Και εμείς λοιπόν ας τα αφήσουμε όλα αυτά, αυτόν τον όγκο των φροντίδων των βιωτικών, και ας έχουμε ως παράδειγμα των αρχηγών της πίστεως τον τελειωτήν Ιησούν, ο οποίος αντί να χαρεί τη ζωή του, θα γεννηθεί ο Χριστός σε λίγο. Δεν χάρηκε ο Χριστός τη ζωή του, σε όλη του τη ζωή. Αντί της προκειμένης αυτό χαράς, υπέμεινε σταυρών, εσχήνης καταφρονήσας, κατεφρόνησε τις οικοφαντίες και την εσχήνη, εν δεξιά του θρόνου του Θεού τεκάθηκεν. Τώρα όμως είναι δοξασμένος και κάθεται δεξιά του θρόνου του Θεού. Τελειώνω, αγαπητοί μου, συνοψίζοντας, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι να μας σώσει βιωτικά και υλικά, όχι να εγκαθιδρύσει ένα κράτος σαν το κράτος του Βατικανού που εγκαθίδρυσε ο Πάπας, όχι για να ζούμε πολυτελώς και ανέτος όπως ζούμε μερικές φορές και εμείς, αλλά ήρθε στη γη εδώ για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και για να μας δείξει ότι αυτή εδώ η ζωή μας είναι προσωρινή, είμαστε πάρικοι, παρόκει σαν Αβραάμ και παρόκησε στη γη ως αλωτρία, είναι ξένη αυτή εδώ η γη. Γιατί είχε στο νου του την άλλη πόλη, την μέλουσα πόλη, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι Θεός, την οποία μακάρι όλοι μας να κληρονομήσουμε. Αμήν.
Όπως είναι ο κράτος σου, πάντοτε πλαχόμενοι, συλλόξαν, αναφέρουμεν, το Πατή και το Υιό.